Quedámonos, por tanto, precisamente no Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia. Temos connosco seu secretario Manuel López. Señor López, bos días.
Hola, bo día.
Bueno, no tempo das castañas evidentemente estamos, non? Non sei se as deste ano son de certa calidade.
Bueno, as galegas son sempre de moi alta calidade. Este ano, pois, non é un ano que sea unha excepción. A calidade organoléptica é por as variedades que temos aquí, unhas variedades autóctonas de moi boa calidade, e despois a nivel de calibres, pois vai ser un ano tamén con os calibres considerables, que é o que lle interesa tamén a moitos comercializadores e a moitos consumidores.
Axudaron o tempo de tanta choiva como houve, porque este ano foi duro nese sentido?
Bueno, a choiva axuda cando é a necesaria e non é demasiada tamén. Ten os seus pros e os seus contras, igual que todo. Pero na castaña de media estación e tardía, pois as choivas do mes de setembro, o que fixeron foi que incrementase o calibre, o seu tamaño da castaña.
Porque que condicións deben de darse para que a castaña precisamente teña esa calidade da que vostede está a falar?
Bueno, a calidade organoléptica vai en función moito da variedade e das condicións climáticas e do solo de Galicia. O sea, é unha árbore autóctona de aquí, todas as que se recollen dentro da IGP Castaña de Galicia, de feito, solamente valen as variedades autóctonas de sativa europea. E despois temos que falar de dúas calidades para que os escoitantes nos entendan. Unha é a calidade organoléptica, na que cada un é o maior especialista do mundo, que sabe o que lle guste e o que non.
Sí.
E hai outra que é a calidade industrial. Cando falamos de calidades, moitas veces referímonos a esa calidade industrial que o consumidor pasa por diante de unha tienda e ve unhas castañas moi grandes e dice, vaya castañazas. Pois o mellor iso é que son grandes, pero non son nin mellores nin peores que outras máis pequenas. Despois o que teñen é que os calibres grandes teñen unha boa comercialización. Entonces, pues generalmente cando estamos a falar de rendabilidade económica, pues vamos a eses calibres. E tamén o que falamos de calidade industrial é que teñen un bo pelado e un baixo tabicado, que iso é o que lle interesa a industria para ter tamén unha rendabilidade alta dentro do que é a fabricación de produto terminado.
En que zoas de Galicia hai máis?
Bueno, a castaña autóctona retirouse por causa das enfermedades como por exemplo a tinta.
Sí.
Pois hacia as montañas de interior de Galicia, fundamentalmente dentro das provincias de Ourense e Lugo, aínda que hai un pouquiño tamén dentro do que son as zonas altas de Coruña, hacia a zona de Terra de Melide, e despois as comarcas de Deza e Tabiros, Terra de Montes, fundamentalmente na provincia de Pontevedra.
Sabemos, señor López, que é un producto de tempada, non? Por tanto, preguntámonos se realmente a xente, non, que se adica un pouco ao produto da castaña pode vivir delas durante todo o ano, soamente durante unha época determinada, porque, claro, non sei se hai moita xente, non, que traballa dentro do sector ou relacionada directamente co sector.
Bueno, isto de un produto de tempada é moi relativo.
Sí.
Todo o mundo cree que é un produto de tempada porque a producción é de tempada.
Claro.
Pero o viño, tamén a uva é un produto de tempada porque recollemos nun momento determinado que é vendima.
Sí.
Pois que a castaña pasa exactamente igual. Estamos ahora na tempada, pero na tempada de recollida. Pero a nivel de consumidor, a castaña haina presente en máis de 50 formatos durante todo o ano. Iso é o que probablemente é un debe tanto do sector industrial como noso do Consello Regulador, que somos pois unhos nenos, nacemos onte, temos que comentarlle a restauradores e consumidores que a castaña en conxelado, en marrón glacé, pois en cremas, purés, en 100.000 formatos, está durante todo o ano presente.